Я вітаю у студії Юрія Білоусова, заступника уповноваженої з прав людини. Вітаю, Юрію. І, власне, ми будемо говорити про звіт, котрий був представлений абсолютно нещодавно, тобто 26 червня. Звіт, котрий був підготовлений і з урахуванням роботи Офісу уповноваженої з прав людини, безпосередньої участі уповноваженої з прав людини і національного превентивного механізму, тобто моніторів. І стосується він дотримання прав людини в місцях несвободи. От, Юрію, будь ласка, можете сказати, по-перше, що таке місця на свободі, щоб люди усвідомлювали, що це не тільки пенітенціарна система. І якщо говорити про сам звіт, тобто він доволі чітко структурований, це і дотримання прав людини під час подій Євромайдану, і дотримання прав людини в місцях на свободі в зоні АТО. От, будь ласка, детально, що ми можемо сказати, яка картина перед нами от вивіднюється?
Добрий вечір, шановні присутні. Мова йде про спеціальну доповідь, скажімо, уповноваженого з прав людини за результатами реалізації національного превентивного механізму. Це така складна досить назва, але вона пов'язана з виконанням міжнародних зобов'язань України, суть яких полягає у створенні системи регулярних відвідувань закритих закладів. Ідея полягає в тому, що саме регулярне відвідування без попередження закритих закладів, воно сприяє попередженню катувань жорстокого поводження. Адже адміністрація будь-якого закладу, очікуючи, що в будь-який час доби до них можуть зайти незалежні експерти і подивитися, яким саме чином вони поводяться з особами, які є, перебувають під їх контролем, це має стримувати їх від різного роду проявів неналежного поводження. Коли ми кажемо про місця несвободи, це такий відносно новий для України термін, але він набагато ширший, ніж термін місця позбавлення волі, який є традиційно асоціюється з пенітенціарними закладами. Місце несвободи – це будь-яке місце, де перебуває особа за рішенням державного органу, або місце, яке вона не може покинути внаслідок свого психічного або фізичного стану. Як наслідок, спектр цих місць, її надзвичайно широким, в Україні є понад 40 типів місць несвободи. Це, знов-таки, якщо ми не кажемо про пенітенціарні заклади, це заклади Міністерства внутрішніх справ, Служби безпеки, це військові частини Міністерства оборони, наприклад, це міграційні пункти, де перебувають нелегальні мігранти, які затримані і перебувають в цих пунктах. Це і менш типові, так, для суспільної свідомості, скажімо так, установи, які ми також вважаємо місцями несвободи. Це інтернатні заклади, наприклад, дитячі інтернатні заклади, або психоневрологічні заклади, в яких перебувають особи внаслідок свого психічного стану, скажімо так. Або це будинки дитини, або це геріатричні установи, в яких перебувають особи похилого віку, які не можуть самі за собою доглядати. Вони також перебувають в цих закладах і не можуть їх просто внаслідок свого фізичного стану залишити. Відповідно, вони повністю залежать від адміністрації, і як наслідок є ризики неналежного поводження. Спектр цього поводження є надзвичайно широкий. Це і, власне, більш типово для правоохоронних органів або для пенітенціарної служби – це і побиття, стосування катувань. Це і менш типові, але також ми вважаємо це проявами неналежного поводження. Це, наприклад, незабезпечення мінімальних умов проживання, да? Коли, наприклад, велике скупчення осіб у психоневрологічних інтернатах, коли в них немає власного простору, або коли вони не мають можливості побути на свіжому повітрі щодня, або коли вони харчуються неналежним чином, або не отримують належну медичну допомогу. Тобто будь-який прояв поводження по відношенню до особи, який, скажімо так, заперечує її існування саме як особи, да? І ущемляє в тому чи іншому реалізації того чи іншого права. І якщо ми кажемо про доповідь цього, яку ми презентували сьогодні нещодавно, вона фактично відображає минулий рік, але частково торкається і початку цього року, вона трохи відрізняється від двох попередніх доповідей. Адже ми спробували вже проаналізувати стан виконання рекомендацій, які ми надавали минулого року. Є, власне, позитивні такі приклади, які ми також показуємо. Бо якщо дійсно ми бачимо в ході візиту певну практику, яка є з нашого бачення позитивною, то вона має бути поширена по решті України. Але ми також надаємо приклади або необхідність зміни до законодавства, що також може сприяти нормальному ставленню. І тут якості позитивного прикладу можу навести минулий рік, коли 8 квітня вдалося внести зміни до законодавства, зокрема до кримінально-виконавчого кодексу. Тобто він стосується процесу відбування покарання. Коли особи, які відбувають, вони, їх ставлення до них, скажімо так, внаслідок зміни законодавства значно було гуманізовано. Наприклад, в попередній редакції законодавства передбачало, що ця особа може бути на свіжому повітрі до однієї години. До однієї години – це також і хвилина, це до однієї години. Напсили година, да? Було таке суперечливе положення, суперечливе, може, для суспільної свідомості, але ми виходили з точки зору забезпечення прав родичів. Це стосувалося осіб, які відбувають пожиттєве ув'язнення, і ця категорія не мала права бачитись з родичами тривале побачення, 3 доби. Але ми виходили з того, що страждають їх близькі, діти, дружини, батьки, які також не можуть побачити свою людину, яка навіть чинила тяжкий злочин, вона вже покарана за це. Але вони не можуть доторкнутися до неї, побути разом. А внаслідок зміни законодавства, саме після наших моніторингових візитів, близько 2000 цих осіб в Україні зараз, їх родичі отримали право бачитись. Є такі проблеми, які ми виявляємо системні, наприклад, такі дуже болючі для України, не тільки для України. Це проблеми поводження з особами, які хворі на психічні розлади. Іноді ці особи бувають в різного роду станах, досить агресивних станах, і їх яким чином треба вгамовувати. Законодавство передбачає, що має бути чітко визначений порядок Міністерством охорони здоров'я, яким чином фізична ізоляція, тобто або поміщення в окремі приміщення, або застосування різного роду стримуючих засобів, має бути використовані. Але цей порядок не відсутній в Україні повністю. Як наслідок, кожний заклад, психоневрологічний інтернат, виправна колонія, психіатрична лікарня на свій розсуд вирішують, що робити з цією особою. Самі виготовляють різного роду ремені, використовують, як ми бачили, в психоневрологічних інтернатах металеві клітки, куди закривають цю особу. Якось ми зустріли жінку, яка була 3 доби в металевій клітці, без матрасу, на кроваті, там, фактично без харчування, без медичної допомоги.
Я одразу перепитаю, такі ситуації, вони класифікуються як катування?
Так, чисте води, катування, як мінімум жорстоке поводження. Але проблема в тому, в чому також НПМ, його завдання полягає, це змінювати практики. Досить часто це застосовується не для того, щоб покарати людину, а тому, що так склалося роками. А що з нею робити? Взяли, закрили в металеву клітку, і всі відчувають себе спокійно. Це і проблема кваліфікації персоналу, зрозуміло. Це і взагалі ставлення держави до осіб, які мають різного роду психічні хвороби. Підход наразі існує такий. Треба їх ізолювати, щоб ніхто їх не бачив. Іноді, знаєте, навіть відчуваєш такі фрази, от у мене окремі колеги були за кордоном, кажуть, ми забули за кордоном, там стільки інвалідів, стільки оцих хворих людей, а у нас ні, у нас здорове суспільство. Та ні. Там ці люди інтегровані в суспільство, а у нас вони ізольовані, спрятані. Ми навіть наші колеги-правозахисники рахували, що в середньому 100 кілометрів від обласного центру ці інтранти знаходяться. Відповідно, забезпечити їх належну медичну допомогу. Я вже не кажу про спеціалізовану стоматологічну допомогу. Або принаймні хоча б лікар, який регулярно їх оглядали. Фактично неможливо. І в цьому полягає проблема. Скажу більше, навіть Міністерство соціальної політики, воно черпає цю інформацію з наших візитів. Вони кажуть, дякуючи вашим візитам, бо ми йшли моїм, після кожного візиту йшли моїм звіт з фотографіями. Вони кажуть, ми хоч побачили, які страхіття відбуваються в наших інтернатах. Тобто ми фактично, наша головна мета – зробити ці закриті заклади більш відкритими для суспільства, щоб люди побачили, що там відбувається, щоб за нашими підрахунками близько мільйона наших громадян перебувають в різного роду місцях несвободи. Близько мільйону. Тобто це проблема набагато ширше. Це і менш типове місце, але яке кожен з нас може опинитися, наприклад, транзитні зони аеропорту. Наприклад, там не типове місце, але там можна опинитися, якщо твій документ будуть вважати, що він там або підроблений, або з певних технічних помилок опинився в якомусь не тому списку. І в цьому місці можна проводити кілька діб. Ми бачили такі місця, зараз в Донецького аеропорту мало що залишилося, але там були такі кімнати, в яких кілька діб тримались громадяни іноземних країн, які прибували в Україну і по різним причинам не були допущені, на погляд прикордонника. Вони кажуть, ми вас не допускаємо, бо ви не підтвердили мету свого перебування. А наступний літак через тиждень. Все, жодних харчів, нічого для цих людей, їх закривають в яких кімнатах, і вони там тримаються цей тиждень. Тобто для нас важливо показати суспільству, наскільки широкий це спектр цих місць. І цілий мільйон громадян фактично страждає, перебуваючи в цих місцях, і ми фактично відповідальні за цих людей.
Якщо говорити про дитячі будинки, яка ситуація там?
Ну, скажімо так, я б казав би, що якщо б взагалі класифікувати місця там за найгіршим поводженням, то дитячі будинки, принаймні наразі, будинок дитини, це воно належить до Міністерства охорони здоров'я, там діти перебувають до 3 років, в принципі, більш-менш непогані умови. Вони більш-менш забезпечені і лікуванням, вони забезпечені і харчуванням. Тобто, ну, я б не казав, що є суттєві проблеми в цих закладах. Найгіршим, або все ж таки, на мій погляд, це психоневрологічні інтернати, в тому числі дитячі інтернати, де проводять маленькі діти, сироти, які в надзвичайно складних умовах, в надзвичайно поганий стан здоров'я. Вони потребують постійної допомоги. Більшість з них взагалі все своє життя не залишає ліжечка, в принципі. Тобто весь їх життєвий простір обмежений цим ліжечком. І тут питання – поводження до них, харчування цих дітей. Коли, наприклад, одна санітарка, де там має бути, вони там до 10 дітей, а вони там 20 дітей, напевно, їх не можна навіть погодувати нормально. Я вже не кажу на те, щоб їх винести на свіже повітря, або помити, там, або забезпечити якісь реабілітаційні заклади. Це їх життя, це суцільне катування. От по-іншому просто і не скажеш. От я скільки їздив, ну, я багато їздив по різного типу закладах, ці заклади мене вразили найбільше.
У мене ще є запитання стосовно ситуації у місцях несвободи, які знаходяться на територіях, що тепер підконтрольні бойовиками самопроголошених так званих Луганської і Донецької республік. Що там відбувається? Чи відбувається евакуація людей з цих місць несвободи? Якщо не відбувається, то що там є? Що взагалі про це відомо? Чи є доступ до цієї інформації?
Так, це окрема наша головна біль. В цій нашій доповіді ми спробували так проаналізувати і надати ту інформацію, яка була у нас отримана в ході наших візитів минулого року і цього року. Ми в цілому здійснили близько 40 візитів в установи, які розташовані в зоні АТО, але на підконтрольній Україні території, скажімо так, в прифронтовій зоні, по всьому периметру, починаючи від станиці Луганської, закінчуючи Маріуполем. А якщо казати про ті заклади, які опинились на тій території, то тут лише пенітенціарних закладів, там 26, тобто там близько 13 тисяч осіб, які відбувають покарання і може тільки догадуватися, в яких умовах вони є, адже Україна не має жодного доступу. І що ми навіть кажемо про психіатричні лікарні, про гіріатричні будинки? Доступу до них немає, в принципі. Україна нічого того не поставляє і фізично не може цього робити. Яким чином ми намагаємось виходити з ситуації? Ми постійно на контакті з нашими міжнародними організаціями. В Україні розгорнутий офіс з координації гуманітарної допомоги ООН, які щоп'ятниці збираються, і вони аналізують різні донорські і волонтерські організації, які мають доступ туди. Ми також їм намагаємось поставляти інформацію. Був період, коли ми постійно обзвонювали ці інтернати. З певного періоду їм просто фізично забороняють спілкуватись з представниками української влади, і отримати інформацію дуже важко. Але що стосується дитячих установ, більшість з них була вивезена з цієї території. Тобто фактично там наша проблема, наша знов-таки головна боль – це два дитячих психоневрологічних інтернатів в Луганській області, це так, місто Краснодон і Ровенькі, які, ну, не вдається з ними нічого зробити. Ми вже і через омбудсмана Російської Федерації, і через, ну, послов Російської Федерації при ОБСЄ надаємо цю інформацію, вони кажуть, що у них все нормально, вони там забезпечені. Але інформація дуже погана, була інформація навіть про такі голодні смерті там в психоневрологічних інтернатах, в психіатричних лікарнях, адже люди просто не отримували базове забезпечення. По закладам пенітенціарним, там відомий приклад Чернухінської колонії, коли просто розбомбили, її там кілька сот засуджених, в принципі, загинули там. І зараз пробуємо ми через міжнародні організації, ну, якось з якимось чином домовлятись про передачу засуджених в Україну. Є певне напрацювання, але я ще не хотів би поки про це казати.
Юрій, якщо говорити от, в принципі, про ставлення суспільства, от мені здається, що, ну, одна з основних проблем – це от ставлення до таких людей, як до списаних людей. Тобто це списані люди, навіть діти, котрі є ще немовлятами, вони так само вже списуються і просто люди ставляться до своєї роботи, що, ну, механічно. Я мушу сказати, що механічно і не переймаючися нічим. Якщо говорити про законодавство, на ваш погляд, є шанс покращити, власне кажучи, всю цю ситуацію внесенням відповідних змін і до яких законів, можливо, навіть проєктування нових законів, котрі би працювали на те, щоб, власне, права людей в місцях на свободи дотримувалися і захищалися, і гарантувалися?
Ну, знов-таки, хотів би трохи повернутися до нашої доповіді, ми там спеціально зробили окремий розділ поки в нас призначена рекомендація, ми там просто спробували виписати якраз наші рекомендації, в тому числі зміни до законодавства, і наші рекомендації Верховній Раді, Кабінету міністрів, і окремо по кожному міністерству там розписали. Дуже-дуже багато, ну, просто багато. Ви хочете, що ми моніторимо близько 10 міністерств і відомств і різних типів місцевої свободи, так однозначно сказати дуже важко. Тобто, якщо ми кажемо про пенітенціарні заклади, да, там тюрми там народної мови, хоча нема такого зараз терміна тюрма, це і внесення закон про попереднє ув'язнення, коли люди, які ще не визнані винними, але вони тримаються в слідчих ізоляторах, які умови втримання в яких на порядок гірше, ніж у виправних закладах. Тобто людина, яка вже визнана винною, вона потім направляється в колонію, де умови набагато краще, ніж умови в СІЗО, де вона тримається роками. Ми там надали конкретні пропозиції щодо, там взагалі треба окремо розробляти підходи нові до пенітенціарного менеджменту, скажімо так. Адже коли ми моніторимо ці заклади, ми бачимо, що адміністрація, вона не розуміє, а яким чином належно ставитись до засуджених осіб. Вони використовують самих засуджених, створюють з них квазіадміністрації, які там наводять порядки, самі засуджені, знаєте, а вони там нібито абстрагуються від цього, і в случаї якихось негативних наслідків, це не вони, це ця квазіадміністрація наробила таких речей. Хоча ми постійно звертаємо увагу, але Міністерство юстиції, воно планово ігнорує наші рекомендації, на жаль. Це стосується і... Якщо мовити про Міністерство внутрішніх справ або про правоохоронні органи, які затримують осіб з метою отримання інформації, тут катування поширені найчастіше. Тут проблема з тим, що треба необхідно суворо дотримувати законодавство щодо реєстрації цих осіб. Якщо особа зразу зареєстрована, якщо час її фактично затримання зареєстрований негайно, якщо вона відразу була повідомлена про свої права, якщо був викликаний адвокат, тому це мінімізує ризики жорстокого поводження. Якщо ми кажемо про сферу соціального захисту, тобто це різного роду дитячі заклади соціального захисту, інтернатні будинки, геріатричні будинки, там проблема полягає в тому, що там взагалі немає стандартів соціальних. Тобто, як має бути? Да? Дякуючи нашим колегам от Харківський інститут соціальних досліджень, вони розробили проєкти соціальних стандартів, і ми наразі хочемо їх з міністерствами говорити, щоб показати їм еталон, як взагалі треба з людьми поводитись. Бо досить часто легко сказати про матеріальні умови, має бути стільки-то квадратних метрів, стільки-то прогулянка в свіжому повітрі, але питання ставлення, особливо стосується реабілітаційних закладів, отут повний провал. Тобто фактично ці установи соціального захисту – це установи для доживання людини. Да? Тобто вона там про неї забули, її ізолювали, відправили там десь на край світу, забезпечили якісь базові умови, щоб вона підтримувала своє базове існування. Але питання реінтеграції в суспільство, якийсь хоча б дати шанс людині повернутися в суспільство, цим не займається ніхто в принципі. На державному рівні це повний провал. І тут питання реабілітації і повернення в суспільство, це, мабуть, має бути пріоритетом для Міністерства соціальної політики також. Ну, тобто, по кожному відомству, якщо ми кажемо там про прикордонну службу, наприклад, там є свої стандарти, там, або про міграційні пункти, коли ці іноземці утримуються, наприклад, в міграційних пунктах, їх два в Україні. А вони тільки після наших наполягань стали отримати інформацію про те, що їм дозволено, що не дозволено. Бо вони з таких країн, де, в принципі, ну, специфічні мови. І вони просто не знають. Прибавлю на півроку, не знають, що взагалі тут робити, як себе поводити. Тобто ці рекомендації, вони мають бути адаптовані під кожне міністерство, і в доповіді ми спробували їх деталізувати.
Юрій, якщо говорити про надання медичної допомоги і, в принципі, перекладацьких послуг, от, ну, те саме стосується міграційних, скажімо, пунктів затримання, там взагалі, ну, йдеться десь в законодавстві, чи, в принципі, є якісь інструкції розроблені там Міністерством міграції, Департаментом міграційної політики, стосовно того, щоб перекладацькі послуги от надавалися з моменту затримання людини, якщо вона того потребує. І, в принципі, навіть якщо вона не може це зартикулювати, в принципі, мені здається, що треба бути дуже тупим, щоб не розуміти, що людина тебе не розуміє і варто цю проблему якось вирішити.
Знаєте, ми нещодавно завершили міжнародне дослідження. Я з міжнародного фонду відродження, це воно проводилось в Молдові і в Грузії, і в Україні також, щодо забезпечення процесуальних прав затриманих осіб. І там окремий розділ, ми скоро будемо презентувати, по праву на переклад. Ну, тут повний провал, скажімо так, в принципі. Бо немає єдиного реєстру перекладачів, до якого має працівник слідчий відразу затримав, бачить, що людина не розуміє, відразу телефонує туди, йому мають як адвоката безплатна права допомога.
Юрій, ну це проблема якраз, я знаю про це звіти, власне, у нас був пан Володимир Сущенко, який це презентував. Я розумію, що це на рівні, скажімо, слідства, можуть бути речі, які досі не вирішені, тому що, ну, це дійсно така проблема ad hoc, вона вирішується, скажімо, на Закарпатті тим, що міліція міліціонери, перепрошую, одне одному допомагають перекладати підозрюваних, затриманих. Так. Але ну стосовно міграційних пунктів, ну очевидно, що там переважно вони спілкуються з іноземцями. Так. Тобто мова там, да, як показник, як маркер.
По міграційному пункту, наприклад, там у них дві посади викладачів, перекладачів. Одна вакантна. Тобто є один перекладач. Але знов таки, ну є базові мови, там французька, англійська, німецька. Да. Якщо там суахілі, наприклад, або йде там дуже специфічні африканські мови, да, або хінді, або фарсі, урду, ну тут немає перекладача. І намагаються от вони на власний розсуд, якщо є потреба для прикордонника, тобто, щоб зателефонувати якийсь навчальний заклад і терміново когось надіслати. Але це проблема дуже складна. Навіть для стаціонарних вже пунктів, де, як ви кажете, де люди перебувають до року, і де є, має бути постійно перекладач, є одна посада вакантна. Як наслідок, фактично дистанція існує між персоналами і цими підопічними, які не можуть нормальною мовою висловити, що вони, власне, хочуть.
Дякую, Юрію, за цю розмову. Я нагадую слухачам громадського, що доповідь уповноваженої з прав людини стосовно дотримання прав людини в місцях несвободи сьогодні презентував Юрій Білоусов, заступник уповноваженої з прав людини. І, власне, я хочу наголосити на тому, що цю доповідь допомагали робити монітори національного превентивного механізму. Це дуже важливо, тому що цей термін, він, власне, входить в наш побут, в наше суспільне життя. І я хочу сказати, що це люди, які, направду, переймаються біллю іншої людини, це дуже важливо для суспільства, котре, власне, зараз вражено трохи агресією. Я сподіваюся, що ми всі будемо відходити і виліковуватися від цього.